สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hacking the System Design Interview Real Big Tech Interview Questions and In-Depth Solution คือหนังสือเตรียมสัมภาษณ์เชิงเทคนิคเขียนโดย Stanley Chang วิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์กับระบบกระจายขนาดใหญ่หนังสืออยู่ในแนวคู่มือ System Design สำหรับผู้สมัครงานสายวิศวกรรมโดยมุ่งเปลี่ยนคำถามที่กว้างและคลุมเครือให้กลายเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่อธิบายได้ภายในเวลาสัมภาษณ์เนื้อหาแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างการปูพื้นฐานองค์ประกอบของระบบคลาวด์และระบบกระจายกับการนำความรู้นั้นไปใช้ตอบโจทย์ออกแบบระบบที่พบได้บ่อยในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ผู้อ่านจะพบหัวข้ออย่างเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ตัวกระจายภาระงานฐานข้อมูลการทำสำเนาข้อมูลความสอดคล้องของข้อมูลรวมถึงการเลือกใช้ REST หรือ RPC จุดประสงค์หลักจึงไม่ใช่การท่องแบบสถาปัตยกรรมสำเร็จรูปแต่คือการฝึกตั้งขอบเขตประมาณขนาดระบบเลือกส่วนประกอบชั่งน้ำหนักข้อแลกเปลี่ยนและสื่อสารเหตุผลของการออกแบบอย่างมีลำดับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางรากฐานจากชิ้นส่วนของระบบกระจายก่อนเริ่มตอบโจทย์สื่อเริ่มจากการทำให้ภาษาพื้นฐานของ System Design เป็นชุดเครื่องมือร่วมกันแทนที่จะโยนผู้อ่านเข้าสู่โจทย์ขนาดใหญ่ทันทีองค์ประกอบอย่างเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์โลดบาลานเซอร์พร็อกซี่ API Gateway และฐานข้อมูลถูกนำเสนอในฐานะชิ้นส่วนที่มีหน้าที่ต่างกันในระบบจริงคุณค่าของการปูพื้นนี้อยู่ที่การทำให้ผู้สมัครไม่ตอบด้วยคำศัพท์ที่ดูคุ้นเคยแต่ไร้เหตุผลตัวอย่างเช่นการเพิ่มโลดบาลานเซอร์ไม่ได้แก้ทุกปัญหาแต่เกี่ยวข้องกับการกระจายคำขอการลดจุดล้มเหลวเดียวและการขยายจำนวนเครื่องให้รองรับปริมาณงานในทำนองเดียวกันฐานข้อมูลไม่ใช่เพียงที่เก็บข้อมูลเพราะรูปแบบการอ่านและเขียนความสัมพันธ์ของข้อมูลและข้อกำหนดด้านความหน่วงล้วนกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมการเรียงเนื้อหาจากส่วนประกอบสู่โจทย์จึงช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมการตัดสินใจแต่ละจุดเข้ากับข้อจำกัดทางเทคนิคได้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยออกแบบระบบกระจายเชิงประยุกต์ส่วนนี้ทำหน้าที่ลดช่องว่างระหว่างความรู้เขียนโค้ดรายวันกับภาพรวมของบริการที่ต้องทำงานบนหลายเครื่องและรองรับผู้ใช้จำนวนมากประเด็น2ใช้กรอบคำตอบที่เริ่มจากขอบเขตและจบด้วยคอขวดแกนสำคัญของหนังสือคือการเสนอวิธีเดินผ่านคำถามออกแบบระบบอย่างเป็นขั้นตอนในการสัมภาษณ์คำตอบที่ดีไม่ได้เริ่มด้วยการวาดกล่องบริการจำนวนมากแต่เริ่มจากการถามว่าระบบต้องทำอะไรผู้ใช้ทำกิจกรรมใดๆและคุณสมบัติใดเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อนหลังจากกำหนดขอบเขตแล้วการประมาณปริมาณผู้ใช้จำนวนคำขอขนาดข้อมูลและอัตราการเติบโตช่วยแปลงโจทย์เชิงคำพูดให้เป็นข้อกำหนดทางวิศวกรรมจากนั้นจึงเสนอภาพสถาปัตยกรรมระดับสูงอธิบายเส้นทางข้อมูลและค่อยลงลึกไปยังส่วนที่เสี่ยงเป็นคอขวดวิธีนี้สำคัญเพราะคำถาม System Design มักไม่มีคำตอบเดียวผู้สัมภาษณ์จึงประเมินความสามารถในการตั้งสมมติฐานทำให้สมมติฐานตรวจสอบได้และอธิบายผลของการตัดสินใจกรอบที่ใช้ซ้ำในหลายบทช่วยให้ผู้อ่านสร้างจังหวะการตอบที่ไม่หลงรายละเอียดเร็วเกินไปอย่างไรก็ดีการใช้กรอบอย่างมีประสิทธิภาพต้องปรับตามโจทย์จริงๆไม่ใช่เรียงรายการส่วนประกอบเดิมโดยไม่เชื่อมกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ประเด็น3อ่านข้อแลกเปลี่ยนของข้อมูลผ่าน NoSQL การทำสำเนาและ CAP Theorem หนังสือให้ความสำคัญกับปัญหาที่มักทำให้คำตอบ System Design ตื้นเกินไปการจัดการข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่มีหลายเครื่องประเด็นอย่าง NoSQLDenormalization, Replication และ Consistency ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการขยายระบบไม่ได้มีเพียงการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันการทำสำเนาข้อมูลช่วยเรื่องความพร้อมใช้งานและการอ่านจากหลายพื้นที่แต่ต้องเผชิญคำถามว่าข้อมูลระหว่างสำเนาจะตรงกันเมื่อใดการลดการเชื่อมตารางด้วย Denormalization อาจทำให้อ่านเร็วขึ้นแต่เพิ่มภาระในการอัปเดตและรักษาความถูกต้องส่วน CAP Theorem ทำหน้าที่เป็นกรอบคิดสำหรับความตึงเครียดระหว่างความสอดคล้องของข้อมูลความพร้อมให้บริการและความทนต่อการแบ่งแยกของเครือข่ายค่าของหัวข้อเหล่านี้ไม่ใช่การท่องนิยามแต่คือการใช้ภาษาที่แม่นยำเมื่อต้องเลือกพฤติกรรมของระบบข้อมูลบางประเภทคลาดเคลื่อนชั่วคราวได้ระบบอาจให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเนื่องแต่ถ้าการเขียนข้อมูลผิดพลาดมีต้นทุนสูงการออกแบบก็ต้องยอมรับความล่าช้าหรือข้อจำกัดบางอย่างหนังสือจึงเชื่อมแนวคิดฐานข้อมูลเข้ากับเหตุผลที่ผู้สัมภาษณ์คาดหวังว่าจะได้ยินประเด็น4เชื่อมการสื่อสารระหว่างบริการกับการเลือก REST และ RPC อีกมิติหนึ่งของการออกแบบคือวิธีที่บริการต่างๆติดต่อกันซึ่งหนังสือครอบคลุมผ่านหลักการบูรณาการโปรโตคอลเครือข่ายและความต่างระหว่าง REST กับ RPC ประเด็นนี้สำคัญเพราะแผนภาพระบบอาจดูสมบูรณ์แต่ยังไม่อธิบายว่าขอบเขตบริการรูปแบบคำขอและความล้มเหลวระหว่างบริการจะถูกจัดการอย่างไร REST มักเหมาะกับการออกแบบ Interface ที่ยึดทรัพยากรและทำงานร่วมกับระบบภายนอกได้ง่ายขณะที่ RPC เน้นการเรียกความสามารถหรือคำสั่งของบริการโดยตรงไม่มีรูปแบบใดๆเหนือกว่าเสมอเพราะการเลือกขึ้นกับลักษณะผู้ใช้บริการความต้องการด้านประสิทธิภาพการพัฒนาเวอร์ชันและระดับการเชื่อมโยงระหว่างทีมเมื่อระบบมี API Gateway หรือ Proxy อยู่ด้านหน้าผู้ออกแบบยังต้องระบุว่าองค์ประกอบเหล่านี้รับผิดชอบเรื่องใดเช่นการกำหนดเส้นทางการยืนยันตัวตนการป้องกันบริการภายในจากภาระที่ไม่เหมาะสมการนำหัวข้อการสื่อสารมาไว้ในหนังสือสัมภาษณ์ทำให้ผู้อ่านไม่มองระบบเป็นเพียงฐานข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์แต่เป็นเครือข่ายของข้อตกลงและจุดล้มเหลวที่ต้องออกแบบให้สอดคล้องกันประเด็นสุดท้ายฝึกจากคำถามจริงๆด้วยรูปแบบซ้ำพร้อมตระหนักถึงข้อจำกัดของความลึก2ใน3หลังของหนังสือใช้คำถามออกแบบระบบและคำตอบแบบเป็นลำดับเพื่อให้ผู้อ่านเห็นการนำหลักการไปใช้กับโจทย์ที่พบได้บ่อยจุดเด่นของรูปแบบนี้คือการทำให้การฝึกไม่แยกส่วนจากทฤษฎีผู้อ่านสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อโจทย์เปลี่ยนขั้นตอนหลักอย่างการเก็บความต้องการการประเมินขนาดการวางภาพรวมและการหาบอทเทิลเน็กยังคงใช้ได้แต่รายละเอียดทางเลือกต้องเปลี่ยนตามรูปแบบงานความซ้ำของโครงสร้างจึงมีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นเพราะช่วยสร้างนิสัยการตอบอย่างมีระบบและลดความตื่นตระหนกอย่างไรก็ตามรีวิวบางส่วนมองว่าบทปฏิบัติซ้ำหรืออธิบายแนวทางค่อนข้างกว้างในบางโจทย์ข้อสังเกตนี้ชี้ถึงวิธีใช้หนังสือที่เหมาะสมคือไม่ควรอ่านเพื่อคัดลอกคำตอบสำเร็จรูปควรหยุดที่แต่ละจุดตัดสินใจลองเสนอทางเลือกอื่นระบุข้อมูลที่ยังขาดและฝึกอธิบายเทรดออฟด้วยตนเองด้วยวิธีนี้ความกระชับของตัวอย่างจะกลายเป็นโครงฝึกคิดขณะที่ความลึกเพิ่มเติมควรมาจากการศึกษาเทคโนโลยีจริงและการซ้อมสัมภาษณ์แบบโต้ตอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ System Design โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมและต้องการเชื่อมความรู้รายส่วนให้เป็นภาพของระบบขนาดใหญ่ผู้เริ่มต้นกับระบบกระจายจะได้พจนานุกรมและลำดับคิดที่จำเป็นส่วนผู้ที่เคยอ่านเนื้อหาพื้นฐานมาแล้วสามารถใช้โจทย์ท้ายเล่มเพื่อฝึกการอธิบายการตัดสินใจภายใต้เวลาจำกัดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยให้การตอบคำถามมีโครงสร้างเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและปริมาณงานก่อนเลือกส่วนประกอบและพูดถึงความเสี่ยงด้านการขยายตัวหรือความน่าเชื่อถือจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือที่รวมคำตอบสถาปัตยกรรมจำนวนมากคือการเน้นกรอบวิธีคิดเดียวที่นำกลับมาใช้กับหลายโจทย์ควบคู่กับการปูแนวคิดอย่างโลดแบลนเซอร์ฐานข้อมูลreplication และ cap theorem ความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงได้สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานประยุกต์มากนักผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงลึกระดับการตั้งค่าระบบการคำนวณความจุอย่างละเอียดหรือการเปรียบเทียบเทคโนโลยีเฉพาะทางควรใช้เป็นหนังสือเริ่มต้นร่วมกับแหล่งอื่นคุณค่าที่แท้จริงจึงอยู่ที่การฝึกให้เหตุผลชัดเจนไม่ใช่การจดจำแบบออกแบบเดียวสำหรับทุกคำถามหากคุณต้องการสนับสนุน Stanley Cheng คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่